abenduaren laugarren eguna dugu gaur osteguna edo eguena. Damaskotar Juan, Bernardo eta Barbara, gogoan ditu gaur santutegiak. Santa Barbara eguna, makina eta motor langileen eguna, hala esaten dugu, hala gogoratzen dugu urtero. 1964 urteragoa zoiture jarraituz getariarrek euren uretan harrapatzen zuten balein erdia ematen zioten Donostiarriari. Gaurko egunez egindako batzarrean getariarrek zioten lotsagarri zela eurentzat behar euki eta gehiago ez ematea. 1527 Bilbok plaza handia zabaltzeko batzen ziren merkada tagaiak toki gabe gelditzen zirelako 4.000 dukaten premia zeukan. Gaurko egunez lortu zuen salgaiei sisa ipintzeko eskubidea behar zuen dirutza bildu artean. 1705 urtean, egun honetan agertutako kontuetatik jakiten da, Bilboko buru handi edo giganteak zaintzeko agindua eta ardura Hibernia margolariak zeukala, baita urak itxuratu eta dotoretzeko eskubideare. Urteko 240 erreal ordaintzen zizkioten horretarako gaurko egunez izenbetua zuen kontratua. 1763 urtean, Amigos del País elkarteak Euskal Ikasgaien Akademia sortu zuen Iruñan. 2010 urtera joko dugu. Xavier Lete, Oiartzuar euskal idazlea, poeta eta kantaria, hil baizen, 66 urte zituela. 1985 gaixotasun larria antzeman ziotenetik, Xavier Leteren osasunak gora bera handiak izan zitun, horrek eraman zuen jende aurreko agerpenak murriztera eta bizimodu lasaiagoa eramatea. Xavier Lete Oiartzunen jaio zen, 1944 urtean, eta gazte-gaztetatik irakurtzaletasuna izan zuen, eta ondoren idazten hasi zen, poesia idazten. Zeruko Argi aldizkarian kolaboratzen hasi ondoren, kulturgiroan murgildu zen eta garai hartako beste sortzaile batzuk ezagutu zitun, tartean Jose Antonio Arze. Arekin eta Mikel Aboa, Benito Lertxundi, Jose Angel Irigaray, Lourdes Iriondo eta beste batzuekin batera, ez doka mairu taldean sortzaileetakoa izan zen, 60ko hamarkadan. Maiz kontatu zuenez, taldekidei laguntzearen hasi omen zen joaten emanaldietara abesteko asmorik gabe. Ariketa egun batean, kantatzerik ez zuen taldekide baten utxunia bete behar izan zuen arte. Horrela hasi zen Leteren kantari bilbidean, 60ko hamarkadaren amaieran, hainbat single grabatu ondoren, 1964 kaleratu zuen bere bakarkako lehen disko luzea, eta demorarekin herrikoi bihurtu ziren bere kanta batzuk. Xalbadorren eriotzean, Nafarro arragoa, zehaska kanta, haizea datorri farraldetik, ni naiz eta beste hainbat. Estok amairu desegin zenean Lourdes Iriondorekin ordurako bere emaztea zen eta Antxon Balberderekin jarretu zuen kantagitzan. Haiekin hainbat kontzertu eman eta zenbait disko kaleratu zituen. Baina 1978 lore bat zauri bat kaleratuta gero kantagintza utzi zuen. Giro politikoak itota, nazkatuta, beakzionez, bere hitzetan, bere hitza ziren. Urte batzuk eman zituen taula gainera igo gabe, ariketa 1981an, eskaintza diskoarekin berriz ekin zion arte. 2001an, 200 urtez bersotan lan mardula kaleta zuen. Basarri, Uztapide, Lazkautxiki, Salvador edo Txirritaren bersoak musikatu zituen 7 diskotan. Musika utzita, politika munduan ere ibili zen 80ko hamarkadaren hasieran. Gipuzkoako Foraldundiko kultura zuzendari izan zen lehenik eta kultura diputatu gero. Gaixotasunak apartatu zuen ordea lan horretatik 1986an eta etzen berriro hartara itzuli. Baina Xavier Lete, musikari baino gehiago idazlea izan zen poeta batez ere, 1968an argitaratu zuen lehen liburua Letek, egunetik egunera orduen gurpilian, eta 2008an azkena egun sendiaren esku izoztuak. Euskadi literatura sari eman zioten, bere emaztezenaren utxunea nabarmen ageri zuen lanarek. Sorkuntzazkoa beste izan da errekuperaziozkoa Letere lana ala ere. Musika gintzan, kantatzeko era herrikoi berreskuratu zuen, eta literaturan berso zaharrak bildu eta bestu zituen. Bete behar gisa zuen hori, kantarien lana errekuperazio lana zen, beste ezer baino lehen ziren. Kanpoko egileak euskarara ekartzen ere alegindu zen, lan egin zuen horretan ere, beste George Brassen, Louis Jacques, Jacques Brel eta Leonard Cohenen hitzak eta kantuak euskaratu zitun, eta Raniera Maria Rilke poetaren orduen liburua lanetik hartutako poemekin zuzeneko emanaldi egin zuen 2001 urtean. Gogoratzen duzu bere kantetako bat itsasontzia astiro kaiatik ari da urruntzen dio bere kanta ezagun batek. Pare bajazuera gehiago, 1983 urteragoaz, Franz Zappa, Ipar-Amerikar musikagilea hil zen, 52 urtekin, roka, jasa eta musika klasikoa uztartzen jakin zuen onena izan zen, bere karreran zehar grabatutako 100 diskotan erakutsi zuenez. Gloria Lasso hil zen gaurko egunez 2005 urtean, Mexikoko Cuernavacan hil zen, 83 urte zituela, Villafranca del Penedesen jaioa zen, 1922 urtean, 50. hamarkadako musikarinaren alorreko ahotsik esanguratsuena. Santa Barbara esan dugu gaur, ala dio Xenpelarren berso honek, Santa Barbara zure bizitza kantuz behar dut zabaldu, argitasun bat memoriara nahi badidazu bialdu, bihotzak poza mingainak ere zerbait hitz egingo aldu, ejemplo hori aditu faltan inorrez edin geldatu. Hau etxepa, gaurko eguna gogora ikarritako aipagarrienak, besterik gabe, agurtzen zaituztego. Bihar arte.
Entzun duzue? Egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.